Bağtiyarlıq çeşməsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyk hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radiyo dinleyiciler. Bahtiyarlıq çeşme tatlı yepleşik bilen sizin xizmatınızda. Hormatly hemralar, bugünkü gepleşik hemişeki seşenme günleri ýaly iki bölümden ibaret bolar. Dertlap, haq aýtmak, Qur'anyň garaýşyny diýen mazmun bilen hyzmatyňyzda bolar. Bu gepleşigiň ikinji bölümünde bolsa, hormatly iştanjy ruhany ýagamat Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini bererler. Biz bilen hemra bolsaňyz minnetdar bolarys. Qadirli ýetişler. Haq we haqiqatyň izinde bolmak insanyň durgunnaky we gaýnamynnaky wagtdyr. Dogryny we haqy aýtmak we haqyň izinde bolmak Qur'an Kerimiň we İslam dininiň tapşyrgylarındandyr. Hatta insanyň öz ziýanyna bolsa da. Hudaý Taala mübarek Nisa suresiniň 135-nji aýatynda şeýle permaýyş edýär. Ey iman getiren adamlar, adalatlı bolun ve haqqı aydın. Herçen ödünüzün, eni atağınızın ya doğun qarınlaşlarınızın ziyanına bolsadı. Hemralar. Haq sözü aytmaq ilat arasında dinin yaqti we rewşen molmagna sebap bolmaqdan daşqary ilahi borçlary we teklipleri ilata yetirýändir. Wa haq aýtýanlaryň quwaty güýçlenýändir. Kä wagtlar mümkin şeýtany medeniýetler bir adama, içer maşgala ýa köpçülige hüjüm edip olar haqdan jyda etsen we bir müddetden soň haqiýatdan çykarsalar. Ya mümkin, bir sütem etýän adam өз хай хеуэтіне етме үчен хақын яшрин молмағыны өе яттан чықмақлығыны ерлік таярлысын. Шейлі яғдайды бір мөмін ынтана хақ айтмақлық өе қыфлат уқысыннан яталлар ойындырмақлық өе күмра болуллары хедайет етмеклік вазип болып дүргендір. Херчен өзіні ағыр дүшсе өе тәртіне болсады. Бек пеғаммармадың пермайш етмеклеріне өре ынтан хүкман хақ айтмалыдыр. Хақиқат айтмақтан қачмалы дәлір.
Бақтиярлық чешмесінен жоғышып чықпиян асмалық нұр білен. Хер кейжеде сағыт егірімді рухларыңызды теәделіне үшін, сізің үйрек сачаңызды мейхман мұлияр.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Қадырлы хемралар, хақ сөз айтмақ ахлағы фазилетлерің берсідір, өе ислам тағлиматына оның юриті орны бардыр, өе Құран өе ревайетлерді бүм әтелі барыда көп тапшырландыр. Құран керем шейлі дейер, «Эй иман етірен адамлар, Құдайдан қорқын өе хақ сөз айтиялар білен болын». Бұ яқшы ахлағы фазилет алахи пейғамбарлары илати Құдайы тарап чағырмақты қолландыр. Пәк қайнамлы ынтаның кешфі ва батыны бір болмалыдыр. Ва ағдына алиян сөз білен юрегі тазлашқылы болмалыдыр.
Өмір бахчесінін гүлім солмадан Уян ген кардешім, гафлеттен уян Көтілік her şeye hakim olmadan Уян ген gözlerim Gafletten uyan, uyan gel kardeşim, gafletten uyan.
Kötülük her şeye hakim olmadan,
uyan gel kardeşim, gafletten uyan, uyan gel gözlerim, gafletten uyan.
Varlığında senin manalar dolu Allah'ın yoludur selamet yolu Ahlakça melek ol temiz duygulu
Uyan gel kardeşim gafletten uyan Uyan gel gözlerim gafletten uyan
Hormatly hemralar. Qur'an Kerimde köp aydylan mazmunlaryň birisi dogurçylyk we hak sözi ýerini aýtmaklykdyr. Müslümanların sanının gün günden artıyallığının ulu bir sebepkar hem şu meselidir. Doğru olup, haq sözü aytmaq yönü bir hafiyet dəllir ifem özü bilen haqı beyan etyarlara ve doğurçulara padaşlar getirecektir. Dayxan yeri toxumlap yerden hasıl alşiyali, haqı ayıq deyirəb, haqı aytyan adam hem öz hasılını hem bir dünyada hem de ahiratta alacaqdır. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dil radiosundan Baghtiýarlyk çeşmesi atly gepleşigi dinleýärdiňiz. Etýän hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölümi eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
İşteşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edirlere, salam aytiyars. Yeni bir gedek şu porsotta, Kur'an övrüdüş bölümünün kullunguza gel ve tirs öz bilşiniz el bu bölüme. Hormu olusad Ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi bilekte, Ahmet Ahun İngdiri bilen katnaşıp da Kur'an övrüdüş verecekler. Bu kıvernamada bu hormutlular Kur'an-ı Kerim'in Hecr Suresinin 9. ve 10. ayetlerini öyle düşverecekler. Biz hem siz bilen hem Rabbilelikte hormutlu sadın Kur'an öyle düşverilini işleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyena ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatly Müslüman dogullar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Bariyinize sağlık, hoşluk, kubar işlerde üstünlük dile getirin. Müslüman dogullar, öz bilşine geldi. Bir bernamada Kur'an-ı Kerim'in doğru okursa hatta bir miktar gülük etmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'den bir miktar okuyup da onu yanınızda teyar oturun dogullar hem okudum. Onun her bir bölümüne gerek bulun tevzihleri bölüp de yine her bir harfın ne yazıyor, telaffuz buluşu bilin. Her bir kelimen nezle aynısı velen ve tezvid kaydalarının olsa bu orda nenengsizlik velen tanışık olmak istedim. Esidip de ondan hayırlanmanızı ümit ediyorum. Bu inni olsa Sure-i Hızır'dan 9. ve 10. ayani okuyup geçeceğim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin wa inna wasashika yani yanımızda çeyir olsun doğumda okuduyla onun her bir bölümüne gerek bulan tevzihleri bereyli okuyun.
Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun.
Hava. İnne de teşkil ma önce bernamalarda aittik ki onu kulli kamilun okuymalı. Yani şu inne diyemizde şu inne de üstünde yakşı eklenmeli. Ses burnun üstünde o yakşı aylansın. İnne nahnu nezzelne zikra ve inna bir yerde hemşeyle ve inna yani şu inne de üstünde eklenmeli ses burnun üstünde bir aylansın yani kulle-i kamil olsun ve inna lehu lehafizun lehafizun ne de nimette arzi var çünkü واو ساكن اويا نظام بحرف مد واذا ناقل نورم دهركة بارد ورطا آيان صنولا صن ساكن ادبقر لي بدا سبب مد نتيجة ده ونشي لبر مطار شك مكلك كريك تولدي لا خافظون ان بروقت لا خافظون جبت درمسا ونال ون شك مكلك ياق شان شك مكلك لازم مليانيري عرض مليانيري شان لا خافظون نيب شان نوري ساكن ادب شيرد درسا شان شيدا
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
ولقد إنها دال قلقلوة لقد شو دال ناشو صار سرطل شوني شيلة لقد دين دون دال أشكار وليا يما بناشر أقلينا شوين لقد شون قلقلت شو قبر شونا لقد ديبت دالة كسر ركت بريال يوك بيلي ده ونور غلط بريا لقد ديمال لقد يونس الدالة وصلنا الدرمالي يونس الصرصر وايت مالي دالة أشكار ولسون إما إذا شو الدالة خلقنا بل مثلا لقد شي ديشان ونا شي والمق يا طي والمق ممكن مليا ونور غلط بريا ونور لقد شيلة ايت مالي ولقد أرسلنا من قبلك من قبلك ديما نون ساكنة إخفاضا شنو كي إذا أنا قافية تلبسون إخفاضا وقيمة بالمقدار قلنا بلا من قبلك في شياع الأولين في شياع الأولين أولين هذا متى أرضيوا شنو كي يا ساكن أولين كسر حرف مد وإذا أنا نون ساكنة وقيمة قلنا لا آيان وصنع ونصنع بدا سبب مد نتيجة دا ونشي نشك وقيمة قلت كريك تولي في شياع الأولين شيلا وإن ورصنع شئك آياني أنا وليدك يعني ذا تيرت من دغن ذا أقدر لي أقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
ميدت يارن بمن كبرنا هذا أخي بره مجدن وبرن توزيه للمذن هم مؤمن ومسلمان دول ورمز خير لنا مرسلن هم لنا سن توفيق وهداية وسعادة ديجت يارن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورم الله أخونا غمض هاجر خمد أخون حنفية ويانا غنشان أخون دوغن مضا من الطرق بالريارس صور صلار تاريخ الخصم
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nıgmatlarına şükür, berceğine tavarı. Bizi şükür etyen bendelerden aylandır. Hudaya, imanını yürüklerimize müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yürüklerimize sayet alanla öz yadın bilen yürüklerimize aramlık ver. Ey Erhamer Rahimin, ey Kadireyem. Ey Perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrot, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarını sergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün qavlıqların çeşmesi sensin ve bütün yaxşılıqların son hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanap, seni tanımaqlığı, hakikatta yaradılmış iyisini tanımaqlığı sizlere nesip aylandır. Te baş şaşan, aklı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyab. Hormatly hemralar, siz Baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz hemralyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşiň soňunda egerde web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 85 101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarynyz bolsun, saglykda ýaşaň.